Baik, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pada sesi yang pertama tadi kita membaca hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara untuk muslim lainnya. Tidak terkotak-kotak dan tidak terpetak-petak dengan waktu maupun tempat. Asal daerah, perbedaan bahasa ataupun logatnya, status ekonomi maupun pangkatnya, itu tidak menjadi faktor. Selama muslim, maka akhul muslim, saudara untuk muslim yang lain. Negaranya berbeda, bangsanya pun seperti itu, tapi kalau sudah bertemu itu sudah bukan lagi kamu Indonesia, aku Malaysia, saya orang Indonesia, kamu orang Maroko, Mesir atau Aljazair. Oh, kita orang Indonesia, mereka orang Arab. Itu sudah terhapus ketika kita berbicara tentang agama. Nah, berasal dari manapun dia, saudara kita, sama-sama muslim. Nah, ternyata hidup bersaudara sebagai muslim ada hal-hal yang harus diperhatikan sebagai suatu konsekuensi, sehingga mengaku-aku saja belumlah cukup, menyatakan diri itu juga belum lengkap. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan beberapa halnya. Satu, la yadzlimuhu. Karena kita saudara semuslim, maka tidak boleh menzalimi yang lain. Ingat seperti yang sudah kita beri catatan di depan tadi, lihatlah dari dua sudut pandang. Jangan hanya memposisikan diri sebagai objek. Saya kok dizalimi, disakiti, diganggu. Ya. Tapi berpikirlah juga bahwa bisa jadi kita melakukan kezaliman-kezaliman walaupun kita tidak sadari. Nah, di situ pentingnya muhasabah atau introspeksi diri. Nah, kezaliman ini kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, la yadzlimuhu la fi malihi wala fi badanihi wala fi irdihi wala fi ahlihi, ya'ni la yadzlimuhu bi ayyi naw'in min adh-dhulmi. Larangan untuk menzalimi itu terkait dengan harta, badan, nama baik dan kehormatan, keluarga, atau bentuk-bentuk kezaliman lainnya. Kalau harta jelas, gak boleh kita memakai barang milik orang tanpa seizin yang memilikinya. Apalagi bukan hanya memakai, sampai merusak atau memaksa untuk memindah alihkan hak kepemilikan. Artinya dia rampas, dia curi, dia kuasai secara sepihak. Ini gak boleh. Maka penjabaran dari la yadzlimuhu dalam praktek kehidupan kita itu sangat luas sekali. Tidak boleh seorang muslim menzalimi muslim yang lain. Pertanyaannya, yang tunduk yang ditanya, kalau yang begini aman, yang begini aman, yang tunduk kepalanya itu yang ditanya. Gak ada yang tunduk. Yang melihat ke saya aman. Kalau saya keliling begini tidak melihat saya, itu yang ditanya. Ah, ini nih. Kamu tidak lihat saya. Seorang muslim itu tidak boleh menzalimi muslim yang lainnya, begitu kan? Kalau orang kafir boleh enggak dizalimi? Tidak tahu atau tidak boleh? Begini itu maksudnya tidak tahu atau tidak boleh? Lihat ini. Tidak boleh. Tapi Nabi Muhammad bilang al-muslim akhul muslim la yadzlibuhu. Dari tadi kita bicara enggak boleh menzalimi saudaramu muslim, enggak boleh menyakiti saudaramu muslim. Jangan-jangan ada orang yang salah memahami. Oh, kalau orang kafir boleh. Gitu. Boleh enggak orang kafir dizalimi? Kamu punya tetangga orang Kristen. Kamu lempar rumahnya dengan batu. Dia parkir motor kamu apa? Orang sini bilang gembosin itu apa? Kasih kempes, betul. Kasih kempes bannya. Boleh enggak? Tidak boleh. Zalim itu tidak boleh. Kepada siapapun dan kepada apapun. Yang tahu dalilnya. Yang tahu dalilnya. Ahmad. Ahmad kan? Orang Bahari kan? Anaknya Abu Ahmad tuh. Tukang kayu itu tuh. Nah, apa dalilnya? Tidak boleh zalim. Hadis Arba'in Nawawi. Apa? Yang keras, jangan takut. Ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yaumil qiyamah. Bagus. Itu termasuk dalilnya. Janganlah berbuat zalim. Inni haramtu zulma ala nafsi fala tadzlamu. Iya kan? Saya mengharamkan zalim. Jadi zalim itu diharamkan mau orang muslim, orang kafir, binatang, hewan tidak boleh dizalimi. Kalau menzalimi benda mati boleh enggak? Benda mati ini bukan benda hidup. Kalau manusia kan makhluk hidup, hewan dan binatang makhluk hidup, tumbuhan dan pohon juga makhluk hidup. Ini benda mati. Enggak punya nyawa, enggak punya ruh. Boleh enggak dizalimi? Boleh enggak dizalimi? Sepeda motor misalkan, sepeda motor. Itu kan benda mati. Boleh enggak menzalimi, berbuat zalim dengan objeknya sepeda motor? Boleh enggak? Boleh. Boleh. Jadi misalkan motormu bannya kempes yang di belakang, tetap kamu pakai. Boleh. Tidak boleh, tetap enggak boleh karena zalim itu hukumnya haram dalam bentuk apapun enggak boleh. Ya kan? Kalau sepeda motormu olinya sudah mau kering, ya ganti, diisi. Janganlah biar saja cuma motor kok gak punya perasaan, gak ada hati. Gak apa-apa, kita sakiti aja dia. Kan gak mungkin sakit hati. Ya, gak boleh. Ya kan? Atau misalkan kamu punya buku. Loh. Buku. Kertasnya banyak. Terus dilipat buat pesawat. Gambar tank perang cetak buang, iya kan? Ada nggak yang seperti itu? Ada, nggak boleh itu. Itu kasihan orang tuamu, beli buku, kerja mereka dipakai untuk menulisnya bagus-bagus, jangan menulis lagu, apalagi lagu Korea, jangan tulis di bukunya, nggak boleh ya. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW artinya begini, zalim itu tidak boleh, apalagi kepada saudara muslim. Itu maksudnya. Jangan kemudian salah paham langsung, oh ini yang gak boleh kan sama muslim, kalau selain muslim gak apa-apa. Oh enggak, kita tidak mengajarkan yang seperti itu. Ya, zalim itu tetap dilarang kepada siapapun. Nah, tapi pembahasan kita sekarang sesama muslim itu lebih-lebih lagi dilarang. Zalim itu gak boleh dilakukan terkait dengan harta. Itu tadi sudah kita contohkan. Kemudian termasuk tipu menipu. Ya. Lalu apa berbohong untuk mengambil atau memiliki sesuatu. Walafi badanihi. Zalim itu tidak boleh dilakukan terkait dengan badan. Mulai dari apa? Mencubit, menjewer, ketok kepala, menendang. ya, melempar diarahkan ke badan, itu semua enggak boleh.
Wala fi irdhihi,
nama baik dan kehormatannya enggak boleh dihibahin, enggak boleh dijelek-jelekin, enggak boleh difitnah, enggak boleh menceritakan dan menyebarluaskan aib-aibnya yang secara privasi pribadi dan tersembunyi dia lakukan. Karena nanti pembahasannya akan berbeda kalau dia melakukan kejahatan dan kemaksiatan secara terang-terangan, bahkan terkesan menantang. Itu lain cerita. Tapi ini orang melakukan suatu kesalahan, tidak dia lakukan terang-terangan, dia untuk sendirinya. Tapi kok ketahuan orang? Ketahuan orang, sudah. Kalau mau dinasihati, nasihatilah. Tapi kalau tidak mampu menasihati, doakanlah. Kalau memang tidak bisa, jangan ceritakan ke sana dan kemari. Kemarin saya lihat dia begini. Padahal dia lakukan itu sudah sembunyi-sembunyi, ketakutan. Apa ketawa? Apa maksudnya? Gerakan apa itu tadi itu? Apa? Gerakan apa tadi? Apa? Begini tadi itu, Ustaz. Merokok, misal contohnya gitu. Dia sudah sembunyi masuk di hutan, ya kan? Di tengah kebun, di dalam apa? Balai-balai, kan? Betul. Balai-balai sudah begini. Siapa itu? Ini dia merokok. Sudah. Balik ke pondok cerita, "Wei, si fulan merokok." Coba, tidak boleh yang seperti itu. Enggak boleh. Kalau memang mau menasehati, bicara baik-baik. Mumpung dia di dalam balai-balai sana, ya kan? Temui dia sendiri. Kaget dia pas itu. Assalamualaikum. Masuk. Saudaraku, saudaraku.
Jangan bilang-bilangin.
Main ancam. Apalagi kalau kasih tahu nanti sepukul kamu. Mungkin kalau memang kita merasa punya kemampuan dan kekuatan untuk menasihati, nasihati. Sudah, kawan. Jangan diulang lagi lah. Saya tidak akan cerita ke siapa-siapa. Saya janji karena itu hakmu. Tapi kamu berbuat seperti itu, orang lain tidak tahu. Kamu pikir kan aman. Ternyata ada saya. Yang kita tidak sengaja bertemu di sini. Saya juga tidak kejar-kejar dan ikuti kamu dari belakang. Apa saya sama-sama ke kebun I. Sudah, iya. Terakhir saja saya kasih habis ini. Sudahlah dihilangkan yang seperti itu. Itu yang dimaksud. Iya kan? Itu yang dimaksud. Jangan kemudian nama baiknya disebar luaskan. Atau percakapan antara suami istri. Ya. Percakapan antara suami istri. Ketahuan mungkin tidak mereka sadari ada yang lewat, bertengkar suami istri ini. Ya kan? Kamu itu pemalas. Kok bilang sih pemalas kan? Ya sudah. Bertengkar begitu lewat. Itu kan obrolan privasi antara seorang suami dan istri, cuma mereka berdua, apa urusan kita sih sebenarnya? Enggak sabar ini. Sudah. Tadi Selin mereka berdua buku tengkar. Kan itu. Mereka ribut, yang satu bilang pemalas, yang satu bilang bukan pemalas. Padahal kita kan enggak tahu masalahnya apa. Pemalas mau apa ini? Ya kan. Malas yang mana? Tahan. Kenapa itu terkait dengan irdhihi, enggak boleh kita zalimin dia. Wala fi ahlihi. Demikian juga urusannya dengan keluarga. Ajaran Islam itu sangat indah sekali. Apabila aturan-aturannya diikuti, rambu-rambunya dilaksanakan, hidup itu lancar-lancar saja. Yang membuat krodit, macet itu karena rambu-rambunya tidak diperhatikan. Petunjuk dan arahnya diabaikan. Enggak boleh ke kanan. Lurus terus dia putar balik. Satu arah dia lawan arus. Sudah, mati. Ya kan, celaka. Kurang lebih seperti itu. Dalam hal agama kan begitu. Ini dilarang. Ini enggak boleh. Wajib dilakukan. Kerjakan. Yang dilarang malah dilakukan, yang harusnya dilakukan malah ditinggalkan. Sudah. Susah hidupmu. Kalau yang susah hanya hidupmu, masih lebih baik. Tapi kalau kemudian engkau membuat susah orang lain, itu yang jadi masalah berikutnya. Nah. Seorang anak, maka kalian sebagai anak-anak, pertimbangkanlah ucapanmu, perbuatanmu. Itu yang akan menanggung akibat bukan cuma kamu, adikku. Orang tuamu akan kena getahnya juga. Itu coba. Pertimbangkan baik-baik. Kamu mau melakukan sesuatu kejelekan. Yang menanggung itu bukan kamu sebagai pelaku. Tapi nanti orang tuamu akan kena getahnya juga. Anaknya siapa itu? Bukan cuma namamu, itu siapa itu? Si Fulan, anaknya siapa? Anaknya Bapak Fulan, bapakmu yang kena. Kalau cuma sampai di situ, masih lebih ringan. Tapi kalau kemudian ditanya, anak pondok mana itu? Yang kena akhirnya pondok. Pondok Al-Hikmah, Darul Hikmah. Oh, yang Salafi itu kah? Salafi kena semua. Jadi kalian kalau sudah keluar dari pondok untuk urusan keluarga, pulang, liburan. Liburannya kapan? Dalam waktu dekat. Ih, sudah mau pulang ini. Persiapan lagi, berarti kurang. Belum satu bulan lagi pulang. Nah, kamu pulang ke kampung. Pulang ke kampung masing-masing, jaga sikapmu. Kamu pulang itu sudah bukan membawa namamu saja. Kamu pulang itu membawa namamu, nama orang tuamu, nama pondokmu, nama ustadz-ustadzmu, nama dakwah salafi. Jadi jangan sampai pulang ke rumah, di kampung, naik motor, apa? Balap-balap. Kau suka balap-balap kan? Jangan lagi adik ya. Di mana kampungmu? Mana? Mawasangka? Mawasangka mana ini? Induk. Jalan di sana bagus atau jelek? Maksudnya halus atau banyak lubang? Ada yang berlubang, lihat sini adik. Lihat sini. Ada yang berlubang, ada yang halus. Kalau yang halus enak enggak untuk balap-balap? Sampai kecepatan biasa berapa biasanya kau? Kamu berani? 60 ke atas. 100 pernah? Ih. Di jalan kampung ini 100. Oh, lihat sini. Mungkin kalau sama Ustaz, kalau ditanya harus lihat sini. Kalau jalan kampung tidak berani, terus di poros. Sudah pernah jatuh belum? Wih, hebat ya. Jadi kira-kira besok pulang mau balap-balap lagi tidak? Lihat sini. Balap-balap lagi tidak? Jangan ya. Jangan. Betul ini. Kalau ada laporan balap-balap, diapakan kamu nanti? Gantung. Janganlah ya. Jangan. Kenapa? Namamu siapa? Hafiz. Hafiz, coba lihat di sini Hafiz. Hafiz, kalau balap-balap motor, nanti yang dibicarakan orang bukan Hafiz saja. Woi, Hafiz dia balap-balap, bukan. Dia nanti sebut nama bapakmu. Siapa nama bapakmu? Lah siapa? Tidak apa-apa. Jangan malu, punya bapak itu bangga dong. Pak siapa? Atau ada orang tuanya di sini jangan-jangan. Siapa? Abu Hafiz gitu aja. Nah, sudah Abu Hafiz. Anaknya Abu Hafiz ini. Yang kena nanti orang tuamu. Nanti belum ada lagi yang tidak suka dengan pondok, dengan dakwah. Memang salafi itu. Nah, kena semua bahaya. Itu. Yang lain lagi itu balap-balap motor. Kalau biasanya pulang liburan ngapain? Ini contoh yang jelek maksudnya. Pacaran. Ada yang seperti itu. Tapi saya yakin kalau di sini enggak lah ya. Iya enggak? Betul enggak? Enggak ada di sini kan? Hah? Enggak salah. Pulang ke kampung, anak pondok itu, godaan perempuannya menakutkan. Karena yang namanya perempuan, cewek, itu lihat anak pondok itu pasti baik-baik. Setia, Bertanggung jawab. Makanya biar mukanya agak jelek tetap dikejar-kejar sama perempuan.
Iya.
Kalian harus tahan diri, janganlah. Kenapa? Sekali lagi, yang jelek itu bukan namamu saja. Yang jelek ya orang tuamu, keluargamu, pondokmu. Nanti orang akhirnya akan mencaci maki dan menghina dakwah ini. Kamu rela dakwah salaf ini kemudian dihina-hina orang karena perbuatanmu. Perbuatan satu orang yang menanggung semua. Peribahasanya apa? Karena nila setitik rusak susu. Apa? Sebelanga itu orang buton itu, satu belanga itu. Bukan belanga minyarom lain lagi. Jangan karena perbuatanmu semua kena. Nanti ada ustaz datang ke kampungmu. Oh, Pak Ustaz ini yang muridnya kemarin tertangkap pacaran itu kah? Oh, Pak Ustaz ini yang muridnya kemarin jatuh naik motor balap-balap itu kah? Kena semua, janganlah. Dan kamu jangan merasa di penjara. Jangan merasa kok semua-semuanya enggak boleh. Itu tandanya Allah sayang sama kalian. Dengan menjadi santri, pulang ke kampung menjadi santri juga, kamu akan dibatasi untuk melakukan hal-hal yang jelek. Kamu mau balap-balap? Jangan deh. Saya ini santri. Orang nanti melihat. Mau pacaran berduaan di pinggir pantai? Jangan. Enggak boleh. Saya ini seorang santri yang membawa nama dakwah. Enggak boleh. Mau mencuri? Jangan. Padahal uang itu ada di atas meja 500.000. Tidak ada CCTV. Tidak ada orang lihat, tertinggal di situ, di atas, di dalam masjid ini. Ya Allah. Jangan. Nanti kalau ada apa-apa, kecuali kalau diambil diserahkan kepada takmir atau kepada Pak Imam. Dan Pak Imam, saya tadi temukan uang ini, enggak apa-apa. Tapi kalau mau niat mencuri, janganlah. Kamu pulang ke rumah bentak-bentak orang tuamu, bentak-bentak ibumu. Ibumu marah-marah, bapak marah-marah, kamu mau balas? Tahan. Astagfirullah, enggak boleh, ini dosa. Jangan. Sudah, bapak ibu kasih nasihat apa segala macam, kamu tunduk. Iya abi, iya umi, kamu, iya abi. Jangan dibalas. Jangan pernah kamu merasa benar kalau di depan orang tua, ya. Karena sebenar-benarmu orang tuamu lah yang benar, ya kan? Kenapa? Karena kita nggak bisa kebaikan orang tua itu kemudian dibalas dan dibayar dengan apapun. Sudah, kita walaupun orang tua salah, kamu diam, ya kan? Doakan kalau ada kesempatan untuk berbicara, tapi jangan saat itu, ya. Berkomunikasi dan bicara dengan orang tua itu beda dengan orang biasa. Orang tua marah-marah suruh kamu begini dan begitu, orang tua jelas salah, itu melanggar syariat agama. Tapi cari kesempatan yang lain, karena waktu itu orang tua sedang ingin-inginnya, sedang mau-maunya. Sama seperti kamu itu loh, ketika anak kecil sedang pengen mainan kok dilarang waktu itu, marah kamu, ngambek, ya kan? 2 hari 2 malam kamu mau makan cuma di dalam kamar saja, kamu aja bicara. Orang tua juga seperti itu mendengarkan, karena kamu kalau membantah itu nanti akhirnya tersiar berita. Jangan masukkan pondok, jangan masukkan anak ke pondok salafi. Kenapa? Setelah masuk di pondok salafi jadi berani sama orang tua, ya kan? Itu si fulan kemarin bapaknya dilawan, yang sana ibunya dibentak, yang sebelah sana bapak ibunya sampai menangis. Jangan masukkan anaknya ke pondok salafi. Dosa itu kamu kalau menjadi penyebabnya. Nah, itu penting. Tayyib. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yuslimuhu, dan tidak boleh juga dia membiarkan saudaranya terzalimi. Kata Syekh Al-Utsaimin, fahuwa yudafi'u anhu wa yahmihi min syarrihi. Fahuwa jami'un baina amrayni, al-amrul awwal annahu la yadhlimuhu. Wal amru tsani annahu la yuslimuhu liman yadhlimuhu bal yudafi'u anhu. Nah. Seorang muslim itu satu, tidak boleh menzalimi muslim yang lain. Dua, dia tidak diam dan tidak akan membiarkan saudaranya dizalimi oleh yang lain. Maka dia akan membela sesuai dengan ketentuannya. Yang dimaksud membela di sini bukan kemudian manas-manasi, memprovokasi, lawan. Jangan sampai menjadikan hadis ini menjadi dasar untuk kemudian mendorong dan mendukung kalau ada orang berkelahi. Misalkan si A, kita punya teman, dipukul oleh si B, ingin mengamalkan hadis ini, sudah, kau pukul juga dia gak? Atau sudah, kalau kau tidak berani pukul, saya yang pukul. Kenapa? Nabi Muhammad mengatakan, la yuslimuhu, jangan biarkan dia dizalimi, saya pukul dia si B itu. Itu juga gak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena dalam hadis yang lain kan Nabi mengatakan, unsur akhaka zaliman au mazluman. Salah satu cara kita membela saudara kita yang terzalimi adalah menahan dia untuk membalas menzalimi. Jadi kalau misalkan kita punya saudara, kita ada teman sesama muslim, dia dizalimi, si A dizalimi si B. Ketika kita nasihati si A, sabar. Jangan dibalas. Itu sama artinya kita sudah membela dia. Kita sudah membantunya. Contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sabarnya luar biasa. Bukan kemudian kapan kita balas? Bagaimana cara membalasnya? Di mana kita lakukan pembalasan itu? Beberapa orang? Cukup berdua? Atau kita panggil satu kampung? Misalnya. Nah, itu namanya bukan membela, itu justru menjerumuskan saudara untuk terjatuh dalam kezaliman. Enggak boleh. Nah. Jadi hadis ini jangan disalahpahami. Gitu. Kemudian Nabi Muhammad alaihi salam menyatakan, "Man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatihi." Kata Syekh Al-Utsaimin, yakni annaka idza kunta fi hajati akhika taqdhiha wa tusa'iduhu 'alayha fa inna Allah ta'ala yusa'iduka fi hajatika wa yu'inuka 'alayha jazaa'an wifaqa. Artinya apabila engkau membantu saudaramu menyelesaikan urusannya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala niscaya akan membantumu menyelesaikan urusan-urusanmu. Hal itu adalah jazaan wifaqa. Itu adalah balasan yang setimpal. Nah, maka para ulama salaf sering mengingatkan kita, kalau ingin urusannya mudah, permudahlah urusan orang. Kalau ingin dibantu dan ditolong oleh Allah Azza wa Jal, sukalah dan senanglah menjadi orang yang membantu saudaranya. Dan subhanallah, itu fakta di lapangan. Itu sesuatu yang tidak terbantahkan. Hidupnya atau kehidupan orang yang senang membantu, itu kehidupan yang menyenangkan, yang membahagiakan. Tapi sebaliknya, kalau seseorang merasa hidupnya susah, atau kita menyaksikan sendiri betapa sulitnya si A menjalani kehidupan, itu kalau ditelusuri karena dia suka mempersulit orang lain, karena dia suka menzalimi yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar, karena yang beliau sampaikan adalah wahyu dari Allah azza wajalla. Itu fakta di lapangan. Kita mengenal itu. Nah, tanpa harus disebut satu persatu dan tanpa harus menyatakan identitasnya siapa-siapa saja. Tapi kita masing-masing bisa merasakan si A hidupnya kayaknya senang, terus urusannya serba gampang saja. Kalaupun ada masalah, masalah itu cepat selesai, dengan selesainya pun baik-baik. Ya. Ternyata dalam kesehariannya orang ini suka membantu, senang menolong, ya. Suka berbagi, nah. Semangat untuk memberi. Nah. Sehingga urusannya semua gampang, semua mudah. Nah. Kenapa itu tadi? Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Dalam riwayat yang lain kan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi.
Tapi ada juga profil orang-orang kok kelihatannya susah terus. Gagal, gagal, rugi, rugi. Yang ini keluarganya, yang ini usahanya, yang ini dirinya sendiri yang sedikit-sedikit sakit kecelakaan, na'udzubillah. Kalau diperhatikan betul, orang itu suka mempersulit. Sering menindas. Kezalimannya ada di mana-mana. Nah, itu nyata. Wal iyadzu billah. Oleh sebabnya hadis ini penting untuk kemudian kita ingat selalu. Ternyata tidak apa maknanya tidak sependek lafal yang diucapkan. Ternyata panjang dan sangat dalam. Al muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Adapun potongan hadis yang bagian belakang kita akan sampaikan pada sesi yang berikutnya nanti selesai sholat zuhur. Insyaallah taala ada waktu untuk ke apa istirahat, mungkin yang ingin berwudu, kamar mandi dan yang lain-lain. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin.